Jeg må få lov at sige det, før vi begynder på talen i aften. Det var dejligt at komme til Skovgård. Og det var dejligt at møde dig. Og min kone og jeg sagde det, det er skønt at komme og mærke, dette folk er vort folk. Her hører vi til. Det er en vidunderlig oplevelse at rejse land og strand rundt i Norge og Danmark og møde Guds folk og mærke, at hjerterne slår i takt, at vi hører sammen. Der står i salme 133, hvor dejligt, hvor livligt det er, når søsken bor sammen. Det er som duggen fra Libanon, som driver ned over og velsigner landet. Og akkurat sådan oplever vi det. Velsignet at få lov at være sammen med Guds folk, både i Norge og i Danmark. Og hvor dejligt det er at møde, når ene man vandrer frem en broder og søsterskare på vejen til samme hjem. Tak skal I have for disse dage. Tak for samværet, både på bibeltimer og på møder. Og jeg har lyst til at sige, både fra min kone og jeg, må Gud rigt velsigne jer. Både her på Skovgård, men også når I kommer hjem. Og jeg har lyst til at sige, tænk nu ikke småt om dig selv, når du kommer hjem. Du betyder noget i din sammenhæng, min ven. For du har med dig noget, som mennesker behøver. Ordet om Jesus. Og så kan det godt være, at du synes, du er alt for dårlig til at komme af med det. Jeg skal tale lidt om det i aften. Men du betyder noget på dit hjemsted. Så Gud velsigne dig til at våge at være den, du er, der hvor du er. Lad os bede sammen. Herre, vi takker dig for den rigdom, det er at få lov at høre til i dit folk. Vi takker dig for den nåde, at du har et folk i Danmark. Og vi beder dig, Herre, kom du med liv og vækkelse over dette folk og over folket. Lad dit rige komme hos os, og lad dit ord udbredes. Vi beder i Jesu navn. Velsign du det budskab, jeg skal bære frem i aften, og lad det blive til velsignelse. Amen. Vi har været i Efeserbrevet kapitel 2 disse foregående to aftener, og vi skal være der også i aften. Og vi har tilbage tre vers, nemlig vers 8, 9 og 10, og jeg læser. For af nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Amen. Det ved du, og det ved jeg. Man får ingenting for ingenting. Går du i butikken og skal købe, skal handle, så må du have med dig dit kort eller din tegnebog, for du må kunne betale for det, du skal have. Går du på en café, så må du have penge med, for du må betale for kaffen. Og uanset hvad du skal have fat i, så koster det noget. Penge er nødvendige, for vi får ingenting for ingenting. Sådan er vi vant til at tænke. Og det er vældig fristende, når man er vant til at tænke sådan, at sådan er det også i Guds rige. Og dermed så ligger det i ryggen på os, i rygmarven. Skal jeg have noget fra Gud, så må jeg yde noget til Gud. Det er det, du ser i hedningeverdenen. Enten det er hinduerne, eller buddhisterne, eller muslimerne. Alle sammen må de gøre noget for at gøre guderne tilfreds. Og så bringer man sine gaver, så opfylder man de fire søjler i islam, og så prøver man på den måde at gøre ret og skel for sig, sådan at man kan fortjene Guds barmhjertighed og håbe, at Gud vil være nådig mod en. Man får ingenting for ingenting. Derfor er evangeliet så vanskeligt, og derfor er evangeliet så anstødeligt. Fordi evangeliet handler om det, der er gratis. Om det, der ingenting koster. Jo, det har uendelig værdi, og det kostede Guds søn alt. Men det er så ubegribeligt, at vi ikke skal betale noget, og at vi ikke skal gøre noget. Og derfor ved Paulus det, og derfor ved kristne det til alle tider. Evangeliet, det volder anstød, for mennesker vil ikke have noget for ingenting. Vi må få lov at betale for os. Vi må få lov at gøre op. Og så løber mennesker rundt og soner og betaler. Også kristne mennesker. For det kan ikke være rigtigt, at jeg skal få det for ingenting. At jeg skal få det gratis. Men det er altså evangeliets glæde. Evangelium betyder glade nyheder eller godt budskab. Det er evangeliets fantastiske indhold. Alt for intet. Alt er noget, alt er gratis. Og lad mig få lov at understrege det for dig en gang til. Og jeg skulle ønske, at du ville gå hjem og læse Efeserne 2 fra vers 1-10. Og så sætte streg under de steder, hvor der står han. Lad mig få lov at læse for dig. Vers 1. Og se jer, har han gjort levende, I der var døde i jeres overtrædelser og synder. Og så fra vers 4. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, at nåde er i frelst. Og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. Og vers 8. For at nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Eller det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Han, Kristus Gud. Og så ligger trykket helt klart. Ikke et sekund i disse 10 versene på noget, du gør. Trykket ligger hele tiden på det, han har gjort, og på det, han gør. Det er evangeliet. Alt er færdigt. Alt er gjort, når det gælder din og min frelse. 3 gange siger Paulus i disse få vers, at noget er i frelst. Husker du det, at der står i det gamle testamente, at enhver sag skal stå fast ved 2 og 3 vidners ord? Og så kommer Paulus altså og rejser det 3 gange, dette vidnesbyrd. At noget er i frelst, at noget er i frelst, at noget er i frelst. Hvad er du frelst af? Åh, jamen, jeg må gøre noget. Og så har man ikke forstået noget som helst. Og så tror vi ikke på det, Gud siger. Og så løber vi efter og skal prøve at lægge lidt til og reparere lidt på det. Og er ikke helt tilfreds med det, Gud har gjort. For Gud kan da ikke være fornøjet bare med det, han har gjort. Jeg må da gøre noget. Men der står altså faktisk, at noget er i frelst. Og noget betyder gratis for ingenting. At noget. Og læg nu mærke til det også. Der er nogen, der løber rundt og siger, at man kan ikke vide, om man er frelst. Ja, Paulus siger i hvert fald noget andet, for han siger, at noget er i frelst. Han siger ikke, at noget måske. Der kan være en chance. Vi får se. Han siger, at noget er i frelst. Det er en afgjort sag. Der, hvor man griber nåden, der behøver man ikke at være i tvivl om, at man er frelst. Der er det, frelsesvisheden bliver til. For der hviler min frelse nemlig ikke på noget ustabilt, mine gerninger, men på noget sikkert og stabilt, Guds gerning i Jesus Kristus, en gang for alle. Der er stadigvæk nogen, der skal hjælpe Gud lidt med at blive frelst. De må læse så og så meget i Bibelen, de må bede så og så meget, og de må vidne så og så meget, og de må gøre det ene, og de må gøre det andet. Og så løber de hele tiden med et lille sideblik op til Gud. Er du tilfreds nu? Er du tilfreds nu? Har jeg gjort nok nu? Min ven, hvis du er der, så har jeg lyst til at sige dig, at du er 2.000 år for sent ude. Det der har Gud ordnet for 2.000 år siden. Du kommer alt for sent. Der er ikke brug for det der. Det er fuldbragt, sagde han på korset. Det er nok, det Jesus gjorde. Der skal ikke lægges noget til. Har du ikke hørt det før, så lad det få lov at sive ind i aften. Jesus holder. Jesus holder. Jesus holder. Det drejer sig om ham, og han bærer. Af noget. Og så står der i den norske oversættelse, og det vil jeg gerne have med, for det er et godt point. I den danske oversættelse, så stod der her i vers 9, det skyldes ikke gerninger. I den norske oversættelse, så står der, det er ikke af gerninger. Det er ikke af gerninger. Og så står der videre i vers 10, for hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Disse gerninger, hvad skal vi gøre af dem? Nej, du skal ikke komme og prøve at betale dig ind i himlen med dem. For Gud har ikke brug for dem. Men det betyder ikke, at du ikke skal gøre gerninger. Du bliver ikke passiv af at blive frelst. Der, hvor du frelses gratis af noget, der sætter Gud dig i bevægelse mod din næste. For han trænger til dine gerninger. Men læg nu mærke til det. Ikke af gerninger, men nyskabt til gerninger. I det øjeblik, Gud skabte mennesket, så satte han mennesket ind i en meningsfuld sammenhæng i skaberværket. Hvis du læser 1. Mosebog 1, så ser du, at mennesket er det sidste, der skabes. Først har Gud sørget for, at jorden ligger klar. Så skaber han fuglene under himlen og fiskene i havet. Og så skaber han mennesket. Og så siger han til mennesket, vær frugtbare og mangfoldige og læg jorden under jer. Mennesket får arbejdsopgave. Det frelses, det skabes af noget. Det skaber ikke sig selv. Gud skabte mennesket i sit billede. Men Gud skabte det med plan og med hensigt. Han ville, at dette menneske skulle blive mange, og han ville, at de skulle lægge jorden under sig. Gud kalder dem til medarbejderskab i skaberværket. Gud har en opgave for det menneske, han har skabt. Men få med dig det point, hvornår skabes mennesket? Sidst på den 6. dag, ifølge 1. Mosebog 1, når mennesket slår sine øjne op til den første dag i skaberværket, hvad er det der? Der er det hviledag. Det er den 7. dag. Mennesket begynder sit arbejde i skaberværket med at hvile. Og Gud hvilede på den 7. dag, og Gud velsignede den 7. dag. Og så lærer Gud mennesket allerede i skabelsens morgen, det begynder med, at jeg velsigner. Og så går du ud på mandag, eller på søndag, som det jo bliver, for dette var jo sabbaten, lørdagen, ikke sandt? Så går du ud i morgen i den kraft og velsignelse, jeg har givet dig. Nej, Gud sender os aldrig ud alene. Han skaber os, han udruster os, han fortæller os, hvad vi skal gøre, og så går vi i hans kraft. Og sådan er det også, når et menneske møder Jesus og bliver kaldt ind i nådens sammenhæng. Min ven, det begynder ikke med, at nu skal jeg gøre en hel masse. Det begynder med, at jeg med Maria sætter mig ned ved Jesu fødder og tager imod hans ord. Han møder mig. Han udruster mig. Og så sender han mig afsted. Det er interessant at se, at når disciplene har været vidne til Jesu opstandelse og himmelfart, hvad sker der? Der siger Jesus ifølge Lukas 24, I skal blive i byen, til I bliver iført kraft fra det høje. Først hvile, så iføres de i hvilen kraften fra det høje, og så kan de gå. Nej, Peter havde ikke forberedt sig pinsedag til, at han skulle tale. Peter havde ikke tænkt igennem, hvad han skulle sige, for han vidste ikke, at han skulle prædike. Det kom aldeles bag på ham. Men når pinsedagen kom, og de var sammen, så kom den hellige ånd, så kom kraften. Og pludselig prædikede Peter. Hvor kom det fra? Ikke fra Peter, men fra den hellige ånd. Ikke sandt? Kraften var Guds. Det var Gud, der frelste disciplene. Det var Gud, der udrustede disciplene. Det var Gud, der sendte disciplene, og han lagde gerningerne færdige. Peter havde ikke planlagt noget som helst, men pludselig stod han midt i underet og forkyndte evangeliet, så 3.000 blev frelst. Og jeg kan love dig, der var ingen, der var så forbavset pinsedags aften i Jerusalem, som apostlen Peter. Hvad i alverden var det, jeg var med til? Hvor kom alle de ord fra? Hvad var det, der skete? Det var den 7. dag, hvilens dag, Gud, der kom og udrustede og gav kraft, og så sendte der afsted. Og så er det så interessant, vi har desværre ikke tid til det, men havde vi haft tid, så skulle vi have gennemgået apostlenes gerninger. Prøv at lægge mærke til i apostlenes gerninger, hvordan disciplene føres til jøderne, til det høje råd, hvordan de føres til samaritanerne og til hedningerne. Og hele tiden må Gud trække dem afsted og føre dem, for de ved ikke, hvad de skal gøre. Men Gud lægger gerningerne færdige, og om igen og om igen, så pludselig befinder de sig midt i dem, og Gud udruster dem og giver dem det, de trænger til, så de kan gøre hans gerning. Har du fået fat i dette? Af noget er du frelst ved tro, ikke af gerninger. Min ven, at være frelst af noget er ikke at være frelst til dovenskab og passivitet. Det er at være frelst til at gå ind i det, Gud har lagt færdigt til dig. Og det er jo det fantastiske. Gud frelser mig, men han standser ikke med det. Mange mennesker har tænkt fejl, for de har tænkt, ja, nu har han frelst mig, så nu må jeg betale for frelsen, nu må jeg gøre noget. Og så tror de, at helliggørelsen, det er noget, de skal gå til, få til. Det kristne liv, det er noget, de skal præstere. Men frelsen er noget, helliggørelsen er noget, tjenesten er noget. Det er noget alt sammen fra først til sidst. Og det synes jeg er så fantastisk. Ikke af gerninger, men til gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Du skal ikke engang finde på, hvad du skal gøre, for Gud har lagt det lige foran dig, og det eneste, du har at gøre, det er simpelthen at begynde at gå. Og når du går, så dukker den ene gerning efter den anden op. Der var der et menneske, der trængte en håndsrækning. Der var der et menneske, der trængte hjælp. Der var der en opgave. Der var der en opgave. Og pludselig står du midt i tjenesten. Hvor kom det fra? Gud havde lagt det hele færdigt til dig, for at du skulle vandre i det via hans værk. Nej, du har ikke frelst dig selv. Du har ikke helliggjort dig selv, og du skal ikke gøre det via hans værk. Han er vor retfærdighed, vor helliggørelse og vor forløsning. Han er det alt sammen. Og det er i livssamfundet med ham, kraften kommer, som gør, at du er et brugbart redskab i Guds rige. Hvad slags gerninger er det, Gud har lagt færdige til dig? Ja, Paulus, han beskriver det i kapitel 4, 5 og 6 i Efeserbrevet, hvis du læser videre. Og han viser dig ind i tre forskellige sammenhænge. Kapitel 4, vers 1-16, der sender han dig på hovedet ind i den kristne menighed og siger, her skal du få lov at vandre i det, Gud har lagt færdigt for dig. Fra vers 17 i kapitel 4 til kapitel 25, så sender han dig ud i samfundet og på arbejde. Og så siger han, her har Gud lagt gerninger færdigt til dig. Og fra kapitel 5, 21 til kapitel 6, 9, så sender han dig hjem, og så siger han, din ægtefælle, dine børn, dem du er omgivet af, det er Guds gerninger, der ligger færdigt for dig. Et ung par har mødt hinanden. De er blevet forelsket. De står for Herrens ansigt og lover livslang troskab. De gifter sig. Og så kommer der børn. Guds gerninger. Gud har lagt det færdigt. Livet er Guds gave. Og den unge mor og den unge far, de får en travl tid. Lidt, ikke meget nattesøvn. Der er stadigvæk et barn, der påkalder deres opmærksomhed, og som de er nødt til at tage sig af. Hvad er det for noget? Det er Guds færdige gerning. Kære mor og far, mange af jer er blevet så gamle, at I knap nok kan huske, at I har små børn. Men I har haft det engang. Hvem var det, der tog sig af de børn? Var det først og fremmest dig, mor? Fordi det der med, at far skulle være med, det var ikke så aktuelt, da du var ung. Jamen, du gik jo i Guds færdige gerninger. Når du sørgede for, at det barn fik amme dit bryst. Når du sørgede for, at det barn fik ren blæ. Når du sørgede for, at det barn blev lagt i vognen. Når du sørgede for, at det barn blev taget hånd om. Guds færdige gerning. Så enkelt. Og du fik ikke engang tid at tænke på, at du vandrede midt i det, Gud havde lagt færdigt for dig. Men det var jo det, du gjorde. Du var færdig med skolen. Du tog en uddannelse. Og så fik du dig et arbejde. Og så gik du på arbejde. Jeg ved ikke, hvad du tænkte om det. Men den Bibel, jeg læser, den sagde, der gik du ind i det, Gud havde lagt færdigt til dig. Hvorfor valgte du akkurat den uddannelse eller det arbejde? Mange af jer, fordi I var født på gård, så måtte I overtage en gård. Guds gerning er lagt færdig til dig, og du skulle bare gå ind i dem. Og så fortsatte du der forrige generation slap, og du vandrede midt i din gudstjeneste i den hverdag, der blev din, enten det var i stallen eller i laden, eller hvor det var. Og nogle af jer fik et håndværk, og nogle af jer stod i en butik, nogle af jer gik det måske som med mig, jeg fik en bankuddannelse. Og så var det Guds færdige gerninger til jer. Og I kunne gå lige ind i det. Og i det, du trofast gjorde, den gerning, Gud havde lagt færdig til dig, ja, så vandrede du i din Guds tjeneste. Og så ærede du Gud. For det var meningen med dit liv. Derfor gav Gud dig de evner, den trang, den lyst og den virke vilje. Fordi han på den måde ville bruge dig til sin ære. Gamle Martin Luther, han lærte os, at kaldsarbejde, det er ikke at være munk og nonne. Det er ikke først og fremmest at være præst eller pave. Kaldsarbejde, det er det daglige arbejde, du går i. Og det er der, Gud vil æres og tjenes af dig. Lad os huske det og gerne minde hver andre om det. Paulus har et dejligt ord i Romerne 12:1. Efter at han har forkyndt evangeliet i de 11 første kapitler i Romerbrevet, så fortsætter han over i formaningsafsnittet og taler om, hvad evangeliet betyder i praksis, og så siger han, ved Guds barmhjertighed, den han nu har forkyndt, formaner jeg jer til at fremstille jeres legemer som et levende, helligt, gudvelbehageligt offer. Dette er jeres åndelige gudstjeneste. Når du står op om morgenen, og ser ind i spejlet et træt ansigt og nogle tunge øjne, så skal du smile og sige, tak Gud, her er jeg til en ny dag. Og i det øjeblik er du i gang med din gudstjeneste. Om et øjeblik pusser du dine tænder som en del af din gudstjeneste, så mennesker kan være sammen med dig. Om et øjeblik sætter du dig ned ved køkkenbordet sammen med din ægtefælle og er midt i din gudstjeneste, for du læser ikke avisen, du samtaler med din ægtefælle og ser ham eller ser hende, og I deler fællesskab rundt ordet og i bønden og er i gang med jeres gudstjeneste. Og så skal du ud på værkstedet, eller så skal du i butikken, eller hvad ved jeg, hvad du skal den dag, og Herren siger, alt det du nu gør, helt frem til du igen lægger dig i sengen i aften, det er min plan med dig. Det er min mening med dit liv. Hvis du vil tage det, så enkelt at være en kristen, at vandre i det Gud har lagt færdig til dig, dine relationer, dine omgivelser, dine naboer, dine arbejdskammerater, Guds gerninger, som Gud på forhånd har lagt færdig, for at du skal gå ind i det. Og så er det at være kristen ikke noget mærkeligt og ikke noget underligt. Alt for mange har forstrakt sig, for de hørte os missionærer og forkyndere stå og sige, at du må vidne om Jesus, du må vidne om Jesus. Og så løb de rundt med dårlig samvittighed og angst, for de fik ikke til at sige noget. Og det her, det mislykkedes, og jeg har vist ikke gjort det, Gud ville, at jeg skulle gøre. Min ven, om du ikke er klar over det, fra det øjeblik, du går ud af døren hjemme, så er du et vidne. Fordi i landsbyen eller i byen der, hvor du bor, de ved godt, hvem du er. Hun går i missionshuset, han går i missionshuset. Og de følger dig med ørneblik, det kan jeg love dig. For de skal se, om du forhåbentlig gør noget galt, så de får noget at kritisere dig for, ikke sandt? Og så er du venlig, og så møder du dem med omsorg, og så inviterer du dem på en kop kaffe. Og så græder du med de grædende, og så lærer du med de glade. Og så er du et vidne ved din blotte eksistens, ved at være den, du er. Jeg ikke misforstå. Lægger Gud det til rette, så giv dem gerne et ord om Jesus. Jeg mener ikke, at du ikke skal vidne. Men du vidner længe før du har åbnet munden, det kan jeg bare sige dig. I måden, du bruger din tid på, i måden, du bruger dine penge på, i måden, du færdes på. Når jeg møder et menneske, og det første, som møder mig, det er en strøm af eder og forbandelser, så har det menneske bekendt, hvem det er og hvor det hører til. Og så må jeg forholde mig til det. Men modsat, når jeg så møder mennesker, der ikke bander og ikke misbruger Guds navn, så må jeg spørge mig selv, hvad i verden? Er han en kristen? Er hun en troende? Siden de ikke har behov for at bruge stærke udtryk. De siger noget om, at de har en anden måde at snakke på. Og jeg lægger mærke til det. Og så kan du være venlig. Når du står ved kassen i butikken, i stedet for at stå der pottesur, giv hende, der sidder i kassen, et smil. Sig tak og ønsk hende en god dag. Og så er du med til at vidne noget om, hvem du er og hvad der bor i dig. Og så er du med til at vandre i det, Gud har lagt færdigt til dig. Vi gør det så ofte så vanskeligt. Gud har gjort det så enkelt, han siger, begynd at gå, begynd at gå. Hvordan indtog Josva Jeriko? Du husker det. Josvas bog, kapitel 6. Josva, du og Israel skal vandre rundt byen i 6 dage en gang, og den 7. dag 7 gange. Og så skal I løfte krigsriget. Er der noget, Gud trænger til i Danmark i dag, så er det et folk, der har mod til at gå, og gå, og gå. Og tilsyneladende sker der ingenting, men i sporene efter dig, når du vandrer i Jesu navn, så undergraves Satans magt, og så beredes der for Guds rige. For du er et vidne simpelthen ved dit nærvær, ved måden du optræder på, ved måden du snakker på, ved måden du er på. Jeg talte i går i bibeltimen om dette, at vi alle skal frem for Kristi domstol. Bagefter var der en, der kom til mig og sagde, jamen i Johannes 5 står der jo, at den, som hører mit ord og tror på mig, kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Hvordan stemmer det? Det skal jeg fortælle dig. Vi skal alle frem for Kristi domstol, også vi, der har sat vores lid til Jesus. Men den dag, du kommer frem for Kristi domstol, så skal du få dit livs store overraskelse. For Kristi skyld, så er der ingenting, der anklager dig. Al synd er slettet ud. Hvad er det, der står igen? Det skal jeg fortælle dig. Det kan du læse i Johannes 15, vers 5. Jesus siger, jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig og jeg i ham eller hende, bærer megen frugt. Nej, det har du ikke tænkt på. Hvad? Men det er gerningerne. Den dag, du står for Guds domstol, så pludselig, så er der et hav af gerninger. Og du siger, hvor kommer de fra? Og Herren siger, Det er det, jeg har virket i dit liv. Det er det, min ånd har gjort gennem dig. Der står en fornøjelig hemmelighed, og jeg smiler ved mig selv, når jeg tænker på den i Åbenbaringsbogens 19. kapitel og vers 10. For der står der, at bruden, hun er iklædt sin bryllupsdragt. Og hvad er brudens bryllupsdragt? Hvad er menighedens bryllupsdragt i mødet med Jesus? Jo, står der, jeg må få lov at citere den norske oversættelse, for det er den, jeg bruger. Lignet, står der, er de helliges retfærdige gerninger. Tænk det. Jamen, har jeg nogen retfærdige gerninger? Jamen, jeg er jo en synder. Jamen, jeg er så mislykket. Jamen, jeg fik jo ikke sagt noget. Jeg fik jo ikke gjort noget. Og så er Herren trofast. Og så har han gjort det, han har lovet. Den, som bliver i mig, og jeg i ham, bærer mig en frugt. Du skal ikke se efter frugten. Du skal se efter Jesus. Lad ham få lov at tage sig af det. Men en dag på den store dag skal du få dit livs overraskelse, når han henter frem bryllupsdragten, og du pludselig forstår, Guds gerninger i mit liv, det er min bryllupsdragt. Der blev noget ud af mit liv ved Guds nåde til Guds ære. Nej, jeg har ikke noget at rose mig af, for det er alt sammen gave. Men Gud ikke bare frelser mig, Gud helliggør mig, Gud bruger mig, og i det han udruster mig, så går han med mig og sørger for, at mit liv omsættes til velsignelse. I Matteus 25 læser du om den store dom, om de på den højre side af tronen og de på den venstre side. Og Herren siger til dem på den højre side, kom hid i min fars velsignede og arv det rige, som fra jordens grundvold blev beredt for jer. For I så til mig, da jeg var nøgen, da jeg var i fængsel, da jeg var sulten, da jeg var ensom. Og de på den højre side ser forskrækket op og siger, Herre, hvad snakker du om? Når så vi dig nøgen og ensom og i fængsel og sulten? Og han skal svare dem, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste små, har I gjort mod mig. Tænk på det, kære mor, du som så til dine mindste små og gav dem det, de trængte til. En dag skal du få lov at møde det igen som velsignelse. Tænk på det, du kære arbejdsmand, som trofast gik og passede din job, som var til at regne med, og som gjorde arbejdet i Jesu navn og til Guds ære. En dag skal du få lov at møde det igen som velsignelse, som frugt af Guds gerning i dit liv. Og så er det altså undret, den store overraskelse, Gud gør det, han har sagt. Og vi har så vanskeligt for at tro det, at Gud mener alvor, når han snakker, men det gør han altså. Og når han siger, den der bliver i mig og jeg, ham bærer mig en frugt, så behøver du ikke at tvivle på, at det er sandt. Og du behøver ikke at løbe fortvivlet rundt og se efter frugt og finde nogle fromme gerninger. For hele dit liv er Guds tjeneste, så enkelt. Tænk på det. Fra du står op til du lægger dig. Hele dit liv er Guds tjeneste. Nej, jeg ved da, at du overtræder Guds bud. Jeg ved, at du synder, at du sagde det, du ikke skulle, og at du tænkte urene tanker. Alt det er renset bort under blodet. I kraft af Kristi offer, så er det tilgivet. Og det, der står igen, når han har renset bort alt det, der ikke tålte Guds lys, det er det, han har virket i dit liv. Han skriver det i Romerbrevets 15. kapitel, Paulus. Jeg vil ikke tale om noget andet, end det Gud har virket igennem mig. Han taler om sin missionstjeneste. Jeg vil ikke tale om andet, end det Gud har virket. For han ved det da godt. Det var ikke ham. Det var Guds nåde, som var med ham. Men så kan han også våge at sige det i 1. Korinthierbrevets 15. kapitel. Af Guds nåde er jeg det, jeg er. Hørte du det? Det er akkurat det modsatte af janteloven, som Axel Sandemose lærte os. Du skal ikke tro, du er noget. Paulus ved noget andet. Af Guds nåde er jeg det, jeg er. Og lad gerne det synke ind hos dig. Gentag det for dig selv i aften, når du skal lægge dig. Af Guds nåde er jeg det, jeg er. Jeg er noget. Det er ikke min ære. Det er ikke noget, jeg har. Det er Guds nåde imod mig. Men det forunderlige er altså, han har nyskabt dig til gode gerninger. Han har udrustet dig med evner og nådegaver, og han bruger dig med det, han har givet dig, enten du er klar over det eller ej. Der, hvor du stiller dig frem og siger, Jesus, her er jeg, der er du i hans tjeneste, og der bærer dit liv frugt til hans ære. Af nåde, af nåde, af nåde. Ikke bare at blive frelst, men at være frelst og vandre som et kristen menneske af nåde, af nåde, af nåde. Han har lagt det færdigt for mig. Og når du giver din ægtefælle en knus i aften og siger, jeg elsker dig, så er det Guds tjeneste. Og når du i morgen ringer til dine børn og siger noget dejligt til dem, så er det Guds tjeneste. Og når du ser et menneske uden for teltet, der står alene, og du tænker ved dig selv, hvorfor skal han stå alene og gå hen til ham, så er det Guds tjeneste. Og når nogen af jer på fredag river ned og pakker sammen dette telt, så er det Guds tjeneste. Hele livet ved den hellige ånd og i Jesu navn forvandlet til Guds tjeneste. Ikke noget stort og mærkeligt, men netop det, du lever i, det du går i. Og det sidste, jeg skal sige i den sammenhæng, det er et ord, jeg skal sætte streg under. Vi er hans værk, skabt i Kristus Jesus, ikke af vores gerninger, men af Guds nåde, til gode gerninger, som Gud forud har lagt færdig, for at vi skulle vandre i dem. Læg mærke til, der står ikke for, at I skulle løbe i dem, for at I skulle stresse i dem, men for, at I skulle vandre i dem. Eller lad mig få lov at citere den danske oversættelse rigtigt. Som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Kære missionær, slap af, ikke stress. Kære kristne bror og søster, våg at vandre og ikke løbe. Du skulle gøre så meget for Gud, men Gud har tid til, at du går. Og han beder dig om at vandre dag for dag i hans navn. Og i det du går fremover i Jesu navn, så vokser det i dine spor. Og så skabes der noget efter dig. Jeg mødte ham på Nyborg Strand i 1963 på Indre Missions bibelkursus. Vi var og hørte gamle Christian Bartholdi fortælle, at vor tids fariserer, det var Indre Missionsfolkene. Du kan tro, vi havde det dejligt. Det var ikke særlig opmuntrende. Jeg husker ved det middagsbord, så var der en mild fortvivlelse rundt bordet. Hvad i alverden skulle vi gøre af os? For der havde Bartholdi fortalt os, at vi var vor tids fariserer. Og ja, der lød heldigvis andre toner. Der var nogen, der forkyndte evangeliet og sagde til os, at vi var fri i Kristus. Men der mødte jeg gamle Horsbøl Lauritsen ude fra Vestjylland. Han var fritidsmissionær. Og han var blevet så gammel, at han vidste, at livet var ikke så langt igen. Og så sagde han til mig, ved du hvad, sagde han. Jeg var bare en bitte knægt, ikke sandt. Nu beder jeg bønner for fremtiden. Nu beder jeg bønner for fremtiden, sådan at når jeg er borte, så ligger mine bønner igen efter mig. For børn og børnebørn, og for mine naboer og for mine venner. Jeg har aldrig glemt det. Jeg synes, det var et så flot perspektiv. Han vidste, at hans tjenestetid snart var ude. Men dermed så havde han alligevel det perspektiv, der skulle være noget efter ham. Hans bønner skulle få lov at ligge som en velsignelse til de, der levede, når han ikke var her længere. At være i Guds tjeneste. Ikke noget mærkeligt, men det at leve i Jesu navn, akkurat der, hvor du er, som den du er, med det Gud har givet dig. Gå ind i missionshuset og vær med. Gå ind i menigheden og vær med. Gå ind i naboskabet og vær med. Gå ind i din lokale sammenhæng og vær med. Og Gud vil bruge dig til velsignelse. Og du vandrer i det, Gud forud har lagt færdigt til dig og vandrer i. Og du er i Guds tjeneste. Af Jesu, af Guds nåde og til Guds ære. Alt sammen gave, ikke krav. Kristenlivet er ikke krav. Tjenesten er ikke krav. Tak, tak, at også jeg fik være med, ikke sandt? Noget, at han fandt mig. Noget, at han vandt mig. Noget, at han bar mig hjem til sig. Og så er det noget hele vejen. Omkranset af Guds nåde. Og i stedet for at løfte skuldrene og blive stresset over alt det, du skal gøre, så sænker vi skuldrene, og så siger vi, Jesus, her er jeg. Tag mig og brug mig der, hvor du har sat mig, som den jeg er. Og Jesus smiler og nikker og ser på dig og siger, min ven, jeg ved vældig godt om dig. Jeg har brugt dig, og jeg vil bruge dig. Og dermed sender han dig hjem i sin fred og lover at gå med dig, hver dag, hvert sekund, så længe du skal være her. Det er det, du og jeg er kaldt ind i. Det er Guds plan for dig. Og det er det kristne menneskes utrolige privilegium. I modsætning til en verden, hvor mennesker tager livet af sig, fordi de ikke ser håb og mening og mål med tilværelsen. Du og jeg er sat ind i en sammenhæng, hvor tilværelsen både har mening og mål, og hvor vi er her af en årsag. Gud vil noget med os. Tænk og få lov at vide, der er mening med mit liv. Der er mål med mit liv. Jeg lever ikke formålsløst. Der er nogen, der har brug for mig. Vær frimodig, kristen. Og vær frimodig til at gribe dette af noget og lev i det. Herre Jesus, tak. Tak, at alt er noget. Og tak, fordi du kommer til os, ikke bare med en fuldbragt frelse, men også med et løfte om Helligånden, at du selv vil gå med os og gøre din gode gerning gennem os. Herre, du vil skabe frugten, og du vil sørge for, at vort liv bliver til velsignelse for dem, vi færdes sammen med. Salv os og fyld os med din Helligånd, og lad vort liv få lov til at være et vidnesbyrd om dig i den hverdag, hvor vi er sat. Vi beder i Jesu navn. Amen.